Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Protest zbog nezakonitog rušenja u Savamali u toku u Beogradu. U Briselu se danas odlučuje o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom. Vojno-policijski timovi obezbeđivaće granicu sa Bugarskom i Makedonijom. Borbeni avioni patroliraju nebom iznad Turske. Srbija osvojila svetsku odbojkašku ligu. U Srbiji prepodne oblačno, popodne razvedravanje, najviše 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta se za Srbiju menja u slučaju današnjeg otvaranja poglavlja u Briselu, Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
Bez ispunjavanja onoga što su uslovi, u ovim poglavljima neće biti moguće da se završe pregovarački proces sa Evropskom unijom.
I da li su se zemlje bivše Jugoslavije umorile od čekanja na Evropsku uniju, profesori Dejan Jović i Ivo Visković?
Postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Evropskoj uniji.
Ako postoji u Evropi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije danas još jednom protestuju u Beogradu zbog nezakonitog rušenja objekata u beogradskom kvartu Savamala. Iako je premijer Aleksandar Vučić obećao da će počinioci i organizatori biti kažnjeni nakon što policija nije odgovorila na pozive građana, od 24. aprila do danas niko nije odgovarao. Predstavnici građanske inicijative Ne davimo Beograd od 9 sati su ispred Skupštine grada, gde se danas održava sednica gradskog parlamenta, i traže smenu gradonačelnika Siniše Malog, načelnika komunalne policije Nikole Ristića, VD direktora policije Vladimira Rebića i još nekoliko funkcionera zbog rušenja u Savamali. Ispred Skupštine grada je naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, šta se trenutno dešava? Da li se možda pojavio neko od gradskih čelnika?
Da, gradski čelnici su došli negde oko 9 sati kada je trebalo da počne zasedanje gradske uprave. Predstavnici inicijative Ne davimo Beograd i građani okupljeni ispred ulaza dok su prolazili gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, predsednik gradske skupštine Siniša Mali, Adrian Mladenović i Nikola Nikodijević. Propratili su ih uzvicima ostavke i lopovi. Trenutno su sa transparentima na kojima piše ostavka gradonačelnika Siniše Malog i ostavka predsednika gradske skupštine Nikole Nikodijevića. Ovde se održava jedan svojevrsni performans gde se preko zvučnika emisuju ranije izjave gradonačelnika Siniše Malog, koje je davao u prvim danima nakon rušenja u Savamali 24. aprila, gde je građane ubeđivao da niko iz grada u tome nije učestvovao. Takođe izjave sadašnjeg mandatara Aleksandra Vučića, koji je govorio da država u tome nije učestvovala. Takođe i puštaju se evo trenutno snimci sa spasovdanske litije gde su sveštenici blagosiljali gradonačelnika Sinišu Malog. Predstavnici inicijative Ne davimo Beograd i građani se još uvek ne razilaze. Ulaz u Skupštinu grada čuva skupštinsko obezbeđenje i policija. Pretpostavljam da će možda ovde i ostati dok se ne okonca sednica gradske uprave.
Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković direktno ispred Skupštine grada. Više informacije o protestu u Beogradu u narednoj emisiji o 14 sati, a u međuvremenu detalje pratite na našem sajtu i u direktnom prenosu na našoj Facebook stranici.
slobodnaevropa.org.
Poglavlja 23 i 24 za Srbiju u ponedeljak će biti otvorena, izjavila je Tanja Miščević, šefica tima Beograda za pregovore sa Evropskom unijom u oči današnjeg sastanka u Briselu. Danas se u tom gradu održava međunarodna konferencija na kojoj će biti doneta odluka o otvaranju poglavlja, a tom sastanku prethodio je stav Hrvatske da možda neće odobriti otvaranje poglavlja, nakon izjave tužioca Srbije za ratne zločine Milana Petrovića, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da Srbija nastavlja da primenjuje zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine. Insistiranje Hrvatske da Srbija promeni zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine je bilateralni zahtev za koji nije postignut konsenzus u Evropskoj uniji, rekla je Tanja Miščević. Šta podrazumeva sledeći korak Srbije u evrointegracijama, čujte u prilogu Branke Trivić.
Poglavlje 23 i 24 tiču se pravosuđa, ljudskih prava, slobode i bezbednosti. Srbiji postoji težak posao ne samo usklađivanja zakona sa pravom Evropske unije, nego i njihove primene, jer će Evropska komisija imati mnogo više prostora nego do sada da utiče na procese u Srbiji i da nad njima vrši pojačanu kontrolu. Napredak u pregovorima u celini zavisiće od napretka u oblastima na koje se odnose ova dva poglavlja, što praktično znači da ako se u njima ne bude dovoljno napredovalo, mogu biti zaustavljeni i pregovori o drugim poglavljima. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, još pre 2,5 godine izjavila, nakon prve međuvladine konferencije, odnosno otvaranja pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, da će vreme potrebno da Srbija postane punopravna članica Evropske unije odrediti poglavlje 35 o Kosovu i poglavlja 23 i 24 o vladavini prava. I ovoga puta ona za Radio Slobodna Evropa podsjeća da se u tom pogledu u Briselu ništa nije promenilo.
Ispunjavanja onoga što su uslovi, u ovim poglavljima neće biti moguće da se završe pregovarački proces sa Evropskom unijom.
Bobićeva za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno teško ispuniti kriterijume za zatvaranje poglavlja 23 i 24, ali da će Evropska unija pratiti ne samo usklađivanje zakona, nego i implementaciju.
To su zaista standardi koje je teško dostići, ali koji su suštinski važni za ono što Evropska unija smatra temeljnim vrednostima na kojima ona počiva. Sasvim sigurno će se Evropska komisija i Evropska unija ozbiljnije baviti u narednim godinama, od otvaranja poglavlja pa do zatvaranja čitavog procesa, implementacijom. Time šta je sprovedeno i koliko zapravo mi imamo institucije koje funkcionišu, pravosuđe, nezavisne medije, rešavamo efikasno sve probleme koje građani imaju u smislu kršenja njihovih ljudskih prava i tako dalje, tako da će to sigurno biti u fokusu.
Vlasti u Srbiji često idu linijom manjeg otpora time što nabrajaju koliko je zakona usvojeno ili usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije, šaljući tako poruku da je time posao završen. Maja Bobić upozorava da to neće biti dovoljno.
Neće biti dovoljno samo donositi zakone i strategije, to su bili uslovi za ovu neku fazu priprema i početak otvaranja pregovaračkog poglavlja, već je zapravo da se traže dokazi o primjeni.
Beograd se nadao da će godinu dana nakon početka pregovora sa Evropskom unijom, krajem 2014. ili početkom prošle godine, dobiti zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23 i 24, ali to se nije dogodilo. Na putu ka članstvu u Uniji Srbija je do sada otvorila dva poglavlja. Sredinom decembra prošle godine otvoreno je poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole i 35 u okviru kojeg će se pratiti napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Premijer Aleksandar Vučić često je izjavljivao da zemlja ima kapacitet da do 2018. završi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali poglavlja 23 i 24 uz ono broj 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom biće verovatno mnogo tvrđi orah nego što vlast priznaje. Zbog značaja i težine zadataka koji se moraju ispuniti u okviru poglavlja 23 i 24, ona se zatvaraju tek na kraju samog procesa pregovora o članstvu. Za taj novi pristup Evropska unija se opredelila 2011. godine, poučena iskustvom sa nekim zemljama koje je primila u svoje redove, poput Bugarske i Rumunije, a koje su i nakon toga iskazivale nedopušteni nivo korupcije. Ta praksa prvi put je počela da se primenjuje u pristupnim pregovorima sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u prethodne 2 godine uhapšeno više od 1500 ljudi zbog krijumčarenja migranata, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Vlada Srbije usvojila je odluku o formiranju zajedničkih policijskih i vojnih snaga za kontrolu granice. Kako se navodi u saopštenju vlade, vojno-policijski timovi kontrolisaće granicu Srbije sa Bugarskom i Makedonijom, a cilj je da se spreči nelegalni prelazak migranata i krijumčarenje ljudi. Aleksandar Vulin, ministar za rad i socijalna pitanja, rekao je da će u timovima za kontrolu granice biti i prevodioci i socijalni radnici.
Oni koji ne žele da zatraže azil na teritoriji Republike Srbije biće vraćeni u zemlje iz kojih dolaze, a oni koji su ilegalno prešli, nisu zatražili azil, biće i procesuirani. Tu na prvom mestu mislim na krijumčare. Borba protiv krijumčarenja će nastaviti da se vodi.
Prema procenama nadležnih u Srbiji je trenutno 2700 migranata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naredio je borbenim avionima turskog ratnog vazduhoplovstva da patroliraju vazdušnim prostorom Turske. Navedeno je da je cilj da se patrolnim letovima obezbedi bezbednost i kontrola vazdušnog prostora. Tri dana posle neuspjelog puča u Turskoj, turske vlasti pozvale su kasno sinoć stanovništvo da ostane mobilisano dok se u zemlji sprovode masovna hapšenja u vojsci i pravosuđu. Brzo otpuštanje sudija i drugih osumnjičenih za zaveru protiv turske vlade posle neuspjelog pokušaja puča znak je da je vlada unaprijed pripremila tu listu, izjavio je komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn. Veoma sam zabrinut, upravo smo se toga i plašili, rekao je Hahn. Turski ministar pravde Bekir Bozdag izjavio je da njegova vlada očekuje da Vašington izruči muslimanskog sveštenika Fethullaha Gülena, koji godinama živi u SAD-a, koga Ankara optužuje za pripremanje uspelog vojnog puča. Francuske vlasti uhapsile su još jednu osobu u vezi sa napadom u Nici, izjavio je neimenovani zvaničnik iz kancelarije francuskog tužilaštva. Osumnjičen je bio deo pratnje napadača koji je kamionom tokom proslave dana Bastilje ubio 84 osobe. Francuska će danas u podne minutom ćutanja obeležiti treći dan žalosti posle terorističkog napada u Nici, gde je u četvrtak poginulo 84 ljudi. Troje od šestoro ustreljenih policajaca ubijeno je u Baton Rouge u američkoj saveznoj državi Luizijani, gde je početkom mjeseca ubijen Afroamerikanac Alan Sterling. Kako je saopštila policija, jedan napadač je ubijen, dok se sumnja da su dvojice u bekstvu. Kako je ranije preneo CNN, nepoznati muškarac pucao je na policajce iz automatske puške. Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila sinoć svjetsku ligu pošto je u Krakovu pobedila Brazil sa 3-0. Srbije ovo prvo zlato, a do sada je osvajala 5 srebrnih medalje i 3 bronzane. Marko Ivović proglašen je za najboljeg igrača finalnog turnira, a Srećko Lisinac za najboljeg blokera. Srbije izgubila od Velike Britanije polufinale Davis Kupa. Gostujući teniseri u Beogradu su pobedili Srbiju sa 3-2.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Protest zbog zakonitog rušenja u Savamali u toku u Beogradu. U Briselu se danas odlučuje o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom. Vojno-policijski timovi obezbeđivaće granicu sa Bugarskom i Makedonijom. Borbeni avioni patroliraju nebom iznad Turske. Srbija osvojila svetsku odbojkašku ligu. U Srbiji prepodne oblačno, popodne razvedravanje, najviše 27 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i kako je bilo na biciklističkom maratonu kroz Srbiju.
Dočekali ste nas jako lijepo, družba je super, rodila sam se u Jugoslaviji. Još nešto osjećam, ovaj duh, i to mi je super.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su se zemlje bivše Jugoslavije umorile od čekanja na Evropsku uniju. Sagovornici su bili dva stručnjaka za međunarodne odnose, Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, u Srbiji je mnogo jače prorusko raspoloženje od proevropskog. Mislite li da Vučić zbog toga odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Govori se da Moskva preko proruskih stranaka u Srbiji vrši pritisak da se taj referendum raspiše.
Pa mislim da vam u trenutku prerano za tako nešto. Mi smo tek počeli da otvaramo pojedina poglavlja, odnosno tek smo na samom početku pregovora i oni će trajati sigurno dugo, jer proces našeg prilagođavanja ne može tako brzo da se završi. Treba nekoliko godina. Ja se nadam i volio bih da se ostvari prognoza da ćemo 2020. biti spremni, ali bojim se da može potrajati duže. I u tom smislu u ovom času zaista to pitanje mislim da nije politički aktualno, odnosno da realno bi bilo prerano da se nečem tako raspiše referendum. Ali vjerujte, ja sam zaista ubeđen da bi na referendumu ipak većina bila za to. Drugo je pitanje ulaska u NATO. Naravno, to za dugo vremena ne dolazi obzir zbog onoga što smo doživjeli 99. i uspomena na sve to, koje su sasvim sveže i ne mogu se u ovu generaciju prevazići. Ali što se tiče Evropske unije, ja sam i lično bio svjedok na mnogim skupovima, tribinama i tako dalje, da i oni koji su euroskeptici, na kraju kada razgovaraš sa njima onako intimno i kažeš dobro, kad bi glasao, da li bi glasao protiv, ipak bi se odlučili za. Jedan klasičan primjer je stav one bake koju smo u jednom istraživanju otkrili, da kada je bila pitana da li bi glasala da ulazimo u Evropsku uniju, rekla je lično ne bih, ali za svoje unuke ću to učiniti. Drugim riječima, ljudi ipak shvataju da je to za nas najbolje i da je to gotovo jedini način da se iščupamo iz zaostalosti i siromaštva, iz društvene nerazvijenosti u svakom pogledu, ne samo političkom, nego i u svakom drugom. I mislim da bi na kraju rezultat toga referenduma ipak bio pozitivan. A zašto se gospodin Vučić u ovom trenutku ne odlučuje, to je vjerojatno stvar političke taktike.
A mislite li da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum?
Pa ne vidim šta bi dobili time što se tiče NATO-a, to mi je sasvim jasno što je njihov interes da Srbija ne uđe u NATO. Ali što se tiče Europske unije, mislim da objektivno njihov interes nije to, osim ako žele zaista da se na neki način svete zapadu zbog sukoba u kojem se sada nalaze. Moje mišljenje da oni pokušavaju i da sigurno raznim kanalima pokušavaju da utiču, ali ne vidim da imaju baš previše uspjeha.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum o Europskoj uniji u Srbiji?
Ja ne znam to i ne bih htio spekulirati o nečemu što zapravo ne znam, ali mi se čini da je istina da se sa krizom Europske unije otvara prostor za druge aktere, ja bih rekao posebno na europskoj vanjskoj periferiji, dakle zemljama istočnog partnerstva i zemljama zapadnog Balkana. Tu je prije svega kriva sama Europska unija. Europska unija, po mom mišljenju, trebala bi što prije primiti preostale zemlje članice zapadnog Balkana. Mislim, vi vjerojatno znate da sam ja tu poziciju zagovarao još 2002. a potom i kad sam bio u uredu predsjednika Republike 2012. gdje sam otvoreno govorio o tome da mislim da kriterije treba spustiti, jer da ovakve kakve su sada zapravo predstavljaju nepremostivu prepreku za čitav niz zemalja zapadnog Balkana. Meni se čini da čak i kad bi sve te zemlje htjele ispuniti te kriterije, one to jednostavno ne bi mogle, jer su neki od problema pred kojima se nalaze nastali drugdje. Recimo, ja ne vidim kako bi Srbija mogla razriješiti problem Kosova i Metohije, odnosno Kosova, nezavisnosti Kosova, jer čak i da prizna Kosovo, to bi dovelo u jednu vrstu raskoraka sa 5 zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo. A ako ga ne prizna, onda je u raskoraku sa preostale 23 zemlje. Dakle, što god učinila, ona ne može sama razriješiti taj problem. Taj problem kao što je Kosovo, problem integracije Bosne, problem Makedonije, su problemi koji možda čak nisu razriješili i na europskom nivou, nego traže jednu vrstu globalnog dogovora i vjerojatno zahtijevaju jednu vrstu ravnoteže snaga u kojoj onda Rusija, ali vjerojatno i drugi akteri, na primjer Turska i Sjedinjene Američke Države, također involvirana. Tako se meni čini realno da Rusija u novim okolnostima pokušava pojačati i povećati neku svoju poziciju tamo gdje može.
Gospodine Biskoviću, ali izgleda da građani Srbije ipak na indirektan način daju prednost Evropskoj uniji. Recimo, iako se u anketama većina izjašnjava za savez sa Rusijom, kada ih pitate gdje bi željeli da žive, najveći broj anketiranih izabere Beč ili Frankfurt ili neki drugi grad na zapadu, a ne Moskvu.
Naravno, ljudi nisu baš budali. Ljudi ipak razmišljaju o tome šta im donosi ova ili ona opcija i naravno misle i o svojoj djeci, a objektivno, makoliko neko volio Rusiju, makoliko smatrao da su nam oni bliski etnički, kulturno, religijski, politički, kako hoćete, znao ipak da nam Rusija ne može ponuditi ono što može Europska unija. Ja nisam čuo da je neko požurio da uzima rublje i da svoju ušteđevinu čuva u rubljama. Možda ih ima, ali ja za takve ne znam. Čak i ovi koji su veliki pobornici integracije sa Rusijom i antizapadne politike, evo vidjeli smo ovih dana, čuvaju su ušteđevinu u zelenim novčanicama, odnosno dolarima.
Kad ste pomenuli ove zelene novčanice, mislili ste na Šešelja koji čuva pare u američkim bankama?
A tako sada ispada. Njegova obrazloženja su pomalo i smiješna, ali naravno u svakom slučaju čovjek je vjerojatno pošao racionalnim putem da svoj kapital, odnosno ušteđevinu, sačuva i nije znao šta će drugo nego da baš izabere nova.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu dvojnost da su građani u Srbiji s jedne strane preferiraju Rusiju i savez sa Rusijom, a s druge strane žele da žive na zapadu?
U srpskom društvu rekao bi da najveći broj ljudi zapravo istovremeno želi pripadati i zapadu i istoku i smatraju da nije nužno da budu samo jedno i nasuprot drugome. Naš kolega Filip Eidus o tome radio neka empirijska istraživanja gdje je pokazao upravo to, da većina ljudi kaže ja pripadam zapadu, ali to ne znači da moram nužno biti protivnik ili neprijatelj Rusije. I nekako ta situacija koja je bila izražena u našoj politici nesvrstanosti za vrijeme Jugoslavije mi se činila prilično prirodnom za većinu građana u našim krajevima. E sad, naravno, mi nemamo tu mogućnost danas u novim okolnostima, svijet se promijenio. Jednim dijelom je podrška Rusiji možda samo jedan izraz otpora ideji unipolarnog svijeta u kome postoji samo jedna velesila. Tako da čini mi se da je to prirodno i da je uskladivo, da nije nužno da dođe do pucanja.
Nakon Mosta u nastavku slušate dnevnik Radija Slobodna Evropa koji ove nedelje piše novinarka iz Sarajeva Senka Kurt.
Subota 9. juli. Od ranog jutra imam neki čudan osjećaj, glavobolja za koju znam da nije posljedica vremena, nestanice loših misli. Boli me glava od sjećanja, od osjećanja, od tuge. Spremam se izaći pred zgradu predsjedništva BiH, dočekati kolonu sa posmrtnim ostacima žrtava srebreničkog zločina koja na putu prema vječnom smiraju prođe i kroz Sarajevo. Kako to radim godinama? Stojim i plačem. Stojimo i plačemo, moji ratni prijatelji i ja. Svake godine na istom mjestu šutimo, gledamo se, razumijemo pogledom. Rijetko progovorimo koju riječ. U momentu kad dolazi kamioni iz Alipašine ulice kroz vazduh prozuje jecaj. Plačemo i stojimo. Nosimo bijele ljiljane, stavljamo na kamione. Ne mogu da ne mislim, ne želim da se ne sjećam, ne želim da izbrišem iz pamćenja da u tabutima ima i onih koji su tog ljeta 95. godine bili djeca. Kome su krivi? Zašto? Šta je njihov grijeh? Kakav su zločin počinili? Nedjelja, 10. juli. Odgovor je na pitanje koje sam imala juče dok je prolazio kamion sa ostacima srebreničkih žrtava nalazim danas. Iz Zagreba mi je stigla knjiga Ivice Đikića. Dokumentarni roman o genocidu u Srebrenici jednostavnog imena Beara. Ljubiša Beara je pukovnik Vojske Republike Srpske osuđen u Hagu na doživotnu robiju. Beara je bio gospodar smrti tih dana u Srebrenici. On je smišljao plan kako, gdje, kada ubiti, sahraniti, kako sakriti od javnosti ubijanje nekoliko hiljada muškaraca i dječaka. Beara je u jednom momentu razmišljao o spaljivanju u staroj Ciglani. Beara je panično tražio ko će izvršiti zadatak ubijanja. Beara je morao smisliti gdje sa tolikim tijelima nakon ubijstva. Znala sam puno o Srebrenici. Jednom je gotovo cijeli dan i noć svoje doživljaje pričao tuzlanski ljekar Nedret Mujkanović koji je rat kao hirurg proveo tamo. Puno su mi pričale majke, puno oni koji su branili Srebrenicu. No priča o Beari potpuno me je dotukla. Zamišljam pukovnika koji sjedi u zadimljenom Virtusu blizu Bratunca i računa. 1000 ćemo ubiti tu, još 1000 u Zvorniku, 1000 u Potočarima i sve tako dok u prenatrpanim autobusima, kolama, zgradama ne ostane ti jedan živi. Sna me budi, snažan bol u glavi, krvari mi nos, moj suprug kaže da bi trebala liječniku, ja znam da nemate medicine koja je uspjela dijagnosticirati kako se boriti protiv svih Beara na svijetu. Ponedjeljak 11. juli. Dan koji voli. Ja nemam nikoga u Srebrenici. Čini mi se da prije rata nisam ni poznavala nikog iz Srebrenice. Ja samo imam civilizacijsku potrebu za pravdom. Ja samo želim da se Srebrenica nikome nikada ne ponovi. Ja imam 7-godišnje dijete. Imam strah od nacizma, od fašizma, od terorizma, dosta strahova za stotinu života.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju kroz priču o biciklistima. Oko 100 njih iz celog sveta prošlo je nedavno kroz Požeški kraj na putu za Crnu Goru. Oni voze planinskim stazama i usput svraćaju veća mesta. U priči Novke Ilić čućete da je ovaj biciklističko-turistički projekat pre 5 godina bio najbolji iz Srbije koji je finansirala Evropska unija.
Vožnja planinskim stazama, ali i upoznavanje turističke ponude mesta kroz koje se prolazi, cilj je međunarodnog maratona Čiker koji se već 5. godinu održava na relaciji Srbija-Crna Gora. Start je uvek u Kraljevu jer je organizator Kraljevački planinsko-biciklistički klub Čiker. Kada je 2012. počeo projekat Čiker, bio je najbolji iz Srbije koji je finansirala Evropska unija. Trasa maratona svake godine se menja, a ove godine posjetili su Požegu. Radosav Golubović, predsjednik kluba.
Planinski biciklizam koji koristi šumske planinske puteve. Mi smo do sada prešli obronke planine Jelice, spustili do Čarvanje, krećemo ka Zlatiboru. Mi smo samo profesionalni amateri. Ovo nije trka, ovo je priča sportsko-turistička, da se promoviše biciklizam kao sport, prevozno sredstvo, kao hobi, da se promoviše turistički potencijali opština kroz koje prolazimo.
Oko 100 biciklista iz Srbije, Nemačke, Mađarske, Italije, Slovenije i Amerike stiglo je u Požegu. Dočekali su i građani građani i radnici turističke organizacije. Direktorka Jelena Bolović.
Mi smo se zaista potrudili da im budemo dobri domaćini, pripremili smo eto za njih neko osveženje, malo sendviče, naravno turističke vodiče kako bi se zainteresovali i posjetili možda nekom drugom prilikom naš grad. Želela bi da ponesu odavde lepe utiske.
Maja Zupan iz Slovenije je imala više motiva da učestvuje na ovom maratonu.
Dočekali ste nas jako lijepo, družba je super. Znate, rodila sam se u Jugoslaviji 73. godine i još nešto osjećam ovaj duh i to mi je super da vidim ovaj dio Srbije, još nikada nisam bila u ovom dio Srbije. Vi ste jako super ljudi i šta je za nas, za Slovence, to vam ja mogu da kažem, jako bitno, ova vaša kulinarika, ova vaša hrana.
Mirela Brbović krenula je za svojim suprugom.
Učestvuje od početka na ovom maratonu, tako da mi je to sve lepo napalio i javila se želja da učestvujem ja prvi put ove godine.
Joe Anderson je iz Amerike.
Last year I was bicycling in Kotor, Montenegro, and I met.
Prošle godine bio sam u Kotoru i tu sam sreo predsjednika kluba Čiker Golubovića. Pričali smo, dao mi je brošuru maratona i evo me ove godine sa njima. Ja sam došao pre 3 nedelje, dosta sam vozio bicikl, a meštani su mi svuda pomagali da nađem put i smeštaj i zaista sam zadovoljan kako ljudi prijateljski i pozitivno nastupaju. Rekao nam je ovaj američki biciklista. Maraton traje 7 dana. Iz Požege planinskim stazama preko Zlatibora biciklisti stižu u Bijelo polje, gde je cilj. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima ponovo uživo idemo ispred Skupštine grada Beograda, gde se održava protest inicijative Ne davimo Beograd zbog nezakonitog rušenja u Savamali. Tamo je naša Ljudmila Cvetković koja će nam reći kako protiče protest, da li je možda bilo nekih incidenata.
Upravo pre par minuta došlo je do koškanja i guranja između policije čiji kordon čuva ulaz u zgradu gradske uprave i okupljenih predstavnika inicijative Ne davimo Beograd i građana. Koliko sam uspela u ovoj gužvi da vidim, mislim da je par predstavnika inicijative i palo, ali su brzo ustali, nije bilo ništa ozbiljnije. Upravo u ovom trenutku su došle pojačane snage policije, došli su policajci opremljeni šlemovima. Saobraćaj ovde ispred gradske uprave na trgu Nikole Pašića je blokiran jer su se okupljeni građani proširili i na ulicu i dalje izvikuju parole ostavke, uzvikuju parole napolje uprava, uzvikuju čiji je grad naš je grad sa transparentima otkaz za gradonačelnika Sinišu Malog i predsjednika gradske skupštine Nikolu Nikodijevića. Ja ću samo podsjetiti da je mandatar Aleksandar Vučić pre mjesec i po dana rekao da odgovornost za nezakonito rušenje u Savamali snosi vrh gradske vlasti, da je obećao da će oni snositi svaku vrstu odgovornosti koja se utvrdi, ali da evo do danas se ništa od toga nije dogodilo i da upravo zato imamo danas ovaj proces ovdje iz gradske uprave.
Ljudmila, za kraj nam reci, da li možeš da proceniš koliko građana ima u protestu ispred Skupštine Beograda i šta je planirano za nastavak protesta?
Jako bi je teško da u ovom trenutku procenim, mislim da ima nekoliko stotina okupljenih, trenutno nemam te podatke šta je planirano, ali iz ovoga kako se za sada odvija i s obzirom da su ovde okupljeni već sat vremena, mogu samo da ponovim svoju pretpostavku da će ovde ostati možda dok se ne okonča sednica.
Hvala Ljudmila, bila je to Ljudmila Cvetković uživo ispred Skupštine Beograda. Da podsjetimo da ovaj protest inicijative Ne davimo Beograd zbog nezakonitog rušenja u Savamali možete direktno pratiti na našoj Facebook stranici slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Protest zbog nezakonitog rušenja u Savamali u toku u Beogradu. U Briselu se danas odlučuje o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom. Vojno-policijski timovi obezbeđivaće granicu sa Bugarskom i Makedonijom. Borbeni avioni patroliraju nebom iznad Turske. Srbija osvojila svetsku odbojkašku ligu. U Srbiji prepodne oblačno, popodne razvedravanje, najviše 27 stepeni. Poštovani slušalci, čujemo se ponovo u 14 sati u našoj redovnoj emisiji. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Muzika.